มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ผ่านมาหลายสัปดาห์เราอ่านและศึกษาพระธรรมโรมซึ่งเป็นจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลส่งไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมาบทที่1ถึงบทที่4เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์และศาสนศาสตร์ท่านที่ไม่ทราบประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแล้วก็เรื่องของพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลฟังรายการที่ศึกษาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าติดตามฟังรายการนี้เป็นประจำก็จะเข้าใจเพราะว่าเราศึกษาพระคัมภีร์แต่ละเล่มก็มีบริบทที่เกี่ยวข้องนะครับพระธรรมโรมบทที่1ถึงบทที่4ที่ผ่านมาก็เข้าใจศาสนศาสตร์เข้าใจว่ามนุษย์นั้นต้องรับผลของการกระทำเรียกว่าผลของกรรมและพระเจ้าจะพิพากษาตามการกระทำขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับซึ่งคริสเตียนเรียกว่าพระเจ้าพิพากษาและผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลได้บอกว่าอันที่จริงแล้วจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแล้วชี้ให้เห็นว่ามนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์มนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็มีการพูดถึงประวัติแล้วก็ธรรมบัญญัติของคนอิสราเอลทางหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือพระเมตตาของพระเจ้ามีพระผู้ไถ่นั่นคือพระโลหิตไถ่ขององค์พระคริสต์ที่ช่วยนะครับแล้วคริสเตียนบอกว่ารอดนะความรอดนี่ก็คือเมื่อจากโลกนี้ไปไม่ตกนรกนะเป็นการรอดฝ่ายจิตวิญญาณนะครับส่วนร่างกายนั้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกคนนะครับรอดฝ่ายจิตวิญญาณอีกทางหนึ่งนะฮะก็พระเจ้าก็จะตัดสินทุกคนตามการใช้ชีวิตทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็รับสิ่งนั้นที่เรียกว่าพระเจ้าพิพากษาคริสเตียนที่เชื่อศรัทธานี้ก็ไม่ผ่านนะหรือไม่ต้องถูกพระเจ้าพิพากษานะครับก็รอดนะที่เราเรียกว่าความรอดก็เป็นอย่างนี้นะครับบทที่1ถึงบทที่4มาบทที่5นะครับบทที่5หัวเรื่องหลักคือประโยชน์ของความรอดประโยชน์ของความรอดคือแน่ละเมื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์พระผู้ไถ่รอดด้านจิตวิญญาณขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้ครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างผู้เขียนคืออัครทูตเปาโลก็จะบอกถึงประโยชน์นะครับของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และการชำระให้บริสุทธิ์ของธรรมิกชนหลายคนก็ใช้เงินมากมายครับเพื่อให้ได้ประโยชน์จากชีวิตนะแต่ประโยชน์ของความรอดนั้นมีอะไรครับประโยชน์ของความรอดประการแรกหรือข้อแรกคือสันติสุขบทที่5ข้อ1ครับผมจะอ่านข้อ1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราประโยชน์ข้อแรกของความรอดคือสันติสุขครับเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วหมายถึงการกระทำครั้งเดียวของความเชื่อเมื่อเราศรัทธาในองค์พระคริสต์เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์บอกถึงสันติสุขสันติสุขมีหลายประเภทนะครับประการแรกมีสันติสุขหรือสันติภาพของโลกตราบใดที่ความบาปในใจของมนุษย์ยังมีอยู่ครับจะไม่มีสันติภาพที่แท้จริงในโลกจนกว่าอนาคตเมื่อองค์สันติราชจะเสด็จมาตามอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้เป็นการพยากรณ์นะครับนั่นคือองค์พระคริสต์จะนำสันติภาพมาอีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกถึงสันติภาพแบบนี้นะคือสันติภาพของโลกนะครับแล้วก็มีสันติสุขที่เป็นความสงบใจ นั่นคือสันติสุขที่พระคริสต์บอกถึงเมื่อตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้จากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ27นี่คือสันติสุขที่มาถึงผู้เชื่อบางคนซึ่งได้วางใจในองค์พระคริสต์และผู้ให้พักในพระองค์และได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับก็อยากจะบอกได้ว่าผู้เชื่อศรัทธานั้นถ้าติดตามติดสนิทกับองค์พระคริสต์นะครับศึกษาพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตที่คริสเตียนเรียกว่าตามน้ำพระทัยจะมีสันติสุขตลอดเวลาสันติสุขแบบนี้สิ่งนี้ครับมีสำหรับผู้เชื่อศรัทธาทุกคนผมก็เหมือนกับผู้เชื่อส่วนใหญ่ที่มีขึ้นมีลงนะครับมีเวลาที่สันติสุขนี้ท่วมหัวใจแต่ก็มีช่วงเวลาที่แหมขาดสันติสุขนี้ไปสันติสุขประเภทที่3ซึ่งอาจารย์เปาโลบอกแก่ผู้เชื่อชาวฟิลิปปีในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ7แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจสันติสุขประเภทที่3นะครับอาจารย์บอกว่าเป็นประโยชน์แรกของความรอดคือสันติสุขในพระเจ้าฐานพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานี่คือสันติสุขที่มาถึงนะคนที่วางใจศรัทธาในพระคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและรู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงถือโทษเขาอีกรู้ว่าเขาไม่มีความผิดอีกเขารู้ว่าพระเจ้าซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาเมื่อก่อนตอนนี้ก็อยู่ฝ่ายเดียวกันเขารู้ว่าเขามีความรอดซึ่งถาวรและนิรันดร์อันนี้คือสันติสุขที่เกิดขึ้นเพราะความบาปถูกยกแล้วและเพราะทุกสิ่งถูกต้องระหว่างตัวเขาเนี่ยกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลก็บอกย้ำเสมอนะครับว่าเรามีสันติสุขทางโลหิตขององค์พระคริสต์ซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งเรียบร้อยระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเป็นสันติสุขที่น่าอัศจรรย์ใจย้อนไปในอดีตครับเมื่อมนุษย์ได้ทำบาปครั้งแรกในสวนเอเดนไม่เพียงแต่มนุษย์หนีห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและใช้ชีวิตที่ตรงข้ามหรือเป็นศัตรูกับพระองค์ไม่มีความสามารถและต้องการที่จะมาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าก็หนีจากมนุษย์ด้วยครับเมื่อพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระเจ้าหันกลับดังนั้นปัจจุบันพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ตรัสกับมนุษย์ที่กำลังเสื่อมพินาศว่ามาเถิดพระหัตถ์ของพระองค์ยื่นออกมาองค์พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเด็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28นี่คือสันติสุขการพักของการไถ่นะครับก้าวต่อไปของเราเมื่อยอมรับความรอดของพระองค์แล้วเราจะได้รับสันติสุขที่ความบาปได้รับการยกโทษแล้วครับคุณผู้ฟังครับมีคนมากมายที่ถึงเวลานอนนอนแต่นอนหลับแบบไม่รู้จักสันติสุขหรือไม่มีสันติสุขในใจครับคนมากมายที่ปัจจุบันนี้ก็เหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยล้าเพราะความรู้สึกผิดบาปและก็อยากจะไปไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อปลดความรู้สึกผิดบาปนี้นะครับสันติสุขนี้ครับคือประโยชน์แรกของการเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ที่ได้เราได้รับความรอดนะครับประโยชน์ต่อมาคือการเข้ามาข้อ2โดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าเข้าหมายถึงเราสามารถเข้ามาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่มีกับคนหนึ่งนะจะไปหาและคุยกับเราเองและสนทนาถึงเรื่องหรือปัญหาหนักใจนะครับของเราของคนที่เรารักในฐานะผู้เชื่อศรัทธาหรือลูกของพระเจ้าเราก็เข้ามาหาพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์พระองค์อยู่ในสวรรค์เราอธิษฐานได้นะครับฟังเราและตอบคำอธิษฐานของเราไม่ได้หมายความว่าพระองค์ตอบอย่างที่เราต้องการนะครับแต่พระองค์ฟังเราอยู่เสมอและบางครั้งพระองค์แสดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ที่ดีโดยการตรัสปฏิเสธคำอธิษฐานนะขอครับได้ครับแต่พระองค์ปฏิเสธพระองค์จะตอบตามพระปัญญาของพระองค์ไม่ใช่ตามใจของเราเราจะเห็นว่าเราเข้ามาโดยการอธิษฐานด้วยความเชื่อเข้าสู่ร่มพระคุณนี้ที่เรายืนอยู่ครับ ประโยชน์ข้อที่สองก็คือได้เข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้าโดยการอธิษฐานประโยชน์ข้อที่สามความหวังครับมีความหวังและเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าวลีท้ายของข้อสองนี่คือประโยชน์ประการที่สามความหวังที่บอกถึงในที่นี้ครับคือความหวังที่อาจารย์เปาโลบอกกับนักเทศน์หนุ่มชื่อไททัสหรือว่าติตัสว่าคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าใหญ่ยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจากพระธรรมตีตัสบทที่2ข้อ13นี่คือการรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำคริสตจักรของพระองค์ออกจากโลกตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์นี่คือความหวังที่มีสง่าราศีและจะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์มาในอนาคตผู้เชื่อศรัทธาก็มีความหวังนี้หมายความว่าเขามีอนาคตเขามีบางสิ่งที่รอคอยคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในสมัยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับแต่ว่าหลายคนอยู่แบบไม่มีอนาคตโลกปัจจุบันมองหาความหวังมองหาอนาคตหมายความว่านะครับปัจจุบันนี้มีความไม่สงบเกิดขึ้นทั่วไปเชื่อว่าสิ่งนี้ทำให้คนมากมายครับต้องหาทางออกไม่ว่าจะพึ่งน้ำเมานะหรือว่าสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งเสพติดซึ่งก็เป็นการทำลายตัวเองที่ไปอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีหวังนะหรือขาดความหวังหรืออยู่แบบไร้ความหวังเกี่ยวกับอนาคตผู้เชื่อศรัทธานะครับมีความหวังและรู้ว่าทุกสิ่งจะดำเนินไปเพื่อให้เกิดผลดีครับในโรมบทที่8ข้อ28บอกไว้เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเขาออกจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้โรมบทที่8ข้อ39นี่เป็นความหวังที่ยอดเยี่ยมเป็นความหวังของคริสตจักรด้วยนะครับประโยชน์ข้อที่4นี่ของความรอดก็คือชัยชนะท่ามกลางปัญหาชัยชนะท่ามกลางปัญหานะครับในข้อ3ข้อ4บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจอาจจะตรงข้ามกับที่หลายคนคิดนะครับชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากหลายคนบอกแม่ชื่นชมยินดีได้ไงมันทุกข์ยากอยู่ครับมันต้องทุกข์ครับแต่ที่นี่บอกว่าเรายินดีในความทุกข์เพราะว่าความทุกข์ยากเนี่ยทำให้เกิดความอดทนความอดทนไม่ได้เกิดขึ้นมาเองครับความอดทนต้องผ่านหรือเกิดมาจากความทุกข์ยากก่อนความอดทนนำไปสู่ประสบการณ์ประสบการณ์นำไปสู่ความหวังที่นี่มี3คำที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากคือคำว่าความชื่นชมยินดีความหวังและความอดทนครับ3คำนี้ครับชื่นชมยินดีความหวังและความอดทนคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทำงานให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวเราแม้ว่าจะเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปัญหาทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาทางเดียวที่พระองค์สามารถให้ผลของพระวิญญาณเกิดในชีวิตของเรานะครับก็เหมือนปลูกต้นไม้ต้องมีการริดแขนงนั่นคือวิธีการของพระเจ้าแต่ว่าวิธีทางโลกอาจต่างออกไปครับถ้าใครอยู่ในสภาพที่สุขกายสบายใจมีเงินใช้ไม่มีปัญหาโออย่างได้อะไรก็ได้ครับบอกว่ามีนั่นแหละมีความสุขครับแล้วอาจจะบอกมีความอดทนและอาจบอกว่าแหมมีความหวังแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นผู้เชื่อศรัทธาไม่ใช่เช่นนั้นที่จริงปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคนั้นทำให้เรามีความอดทนประโยชน์ประการที่5คือความรักของพระเจ้าในข้อ5และความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราไม่ได้หมายความว่าความรักของเราต่อพระเจ้านะครับแต่เป็นความรักของพระเจ้าต่อเราและพระเจ้าประทานพระวิญญาณแก่เราเพื่อทำให้ความรักนี้เป็นจริงสำหรับเราครับประโยชน์ของความรอดประการที่6ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกในพระธรรมโรมที่บอกถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นการบอกถึงพระองค์เพียงครั้งเดียวว่าเป็นผลหรือเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน เราจะไม่พบกับพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่าจะศึกษาไปถึงบทที่8เมื่อบอกถึงเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย20ครั้งนะครับที่จริงเราเพียงแต่ทราบว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณให้แก่ผู้เชื่อศรัทธาทุกคนแม้แต่ชาวโครินธ์อาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายถึงพวกเขาบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง1โครินธ์บทที่6ข้อ19นะครับคริสเตียนชาวโครินธ์เป็นคริสเตียนฝ่ายกายนะหรือเนื้อหนังนะครับพูดง่ายๆก็ทำตามสัญชาตญาณนะอาจารย์เปาโลก็เรียกพวกเขาว่าทารกในพระคริสต์แต่ว่าพระวิญญาณทรงสถิตในพวกเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เรารู้จักความรักของพระองค์ในใจเราตอนนี้เราต้องตื่นตัวว่าพระเจ้าทรงรักเราพระวิญญาณของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้ความรักของพระองค์ชัดเจนในชีวิตของเรานะครับต่อไปขอคุณผู้ฟังสังเกตวิธีที่อาจารย์เปาโลอธิบายความรักของพระเจ้าข้อ6ครับขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ได้ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนบาปไม่ใช่เพื่อคนดีนะแต่เพื่อคนบาปคนที่เป็นศัตรูของพระองค์เกลียดพระองค์นะคนที่พระองค์ตัดถึงเมื่อพวกเขาจับพระองค์ตรึงนะพระองค์ก็ตรัสว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรจากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ34ครับเราทุกคนนะฮะทั้งท่านทั้งผมก็จะเข้ากับคนบาปด้วยนะครับพระเจ้ารักเราเราไม่สามารถให้พระเจ้าหยุดรักเราแต่เราสามารถอยู่ในที่ซึ่งเราไม่สัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้เราหยุดดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงไม่ได้ครับแต่สามารถออกหรือไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์ได้ไม่ให้ถูกแสงแดดได้ก็กางร่มบางคนอาจจะกางร่มแห่งความบาปร่มแห่งความไม่สนใจร่มแห่งการก้าวออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งก็ทำให้ความรักของพระเจ้าเนี่ยส่องมาไม่ถึงหรือไม่สัมผัสแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ไม่สามารถรับความรักของพระองค์แต่พระองค์ก็ยังรักเราอยู่เหมือนดวงอาทิตย์ต้องส่องแสงพระคำของพระเจ้าบอกว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8พระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยพระคุณไม่ใช่โดยความรักของพระองค์พระเจ้าทรงรักโลกจนได้นะครับช่วยโลกให้รอดไม่ใช่พระองค์ทำเช่นนั้นไม่ได้แต่พระองค์ได้ทำเช่นนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ยอห์นบทที่3ข้อ16พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ต่อเราโดยให้พระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปแทนเรานะครับรับโทษบาปแทนเราพระเจ้าองค์ประสุทธิ์นะสามารถช่วยเราได้ถ้าเรามาหาพระองค์โดยวิธีการของพระองค์แน่นอนครับเราต้องมาด้วยวิธีของพระองค์พระองค์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดมาถึงพระองค์ได้เว้นแต่มาทางองค์พระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6นะครับคุณผู้ฟังครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักในการศึกษาทำความเข้าใจเพราะว่าเป็นศาสนาศาสตร์แต่บทที่5นี้เป็นประโยชน์ของการเชื่อศรัทธานะครับซึ่งทำให้ปรับเอามาใช้ในชีวิตของเรานะครับยังมีข้อที่น่าสนใจอีกนะครับในบทนี้ซึ่งจะศึกษาในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ